21 година і 7 хвилин український час. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма громадського радіо, що виходить щодня з 21.05 і до 23 години. Сьогодні у студії для вас працюють Анастасія Багаліка та Андрій Куликов, звукорежисер Анна Кирячевська. Ця програма випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії.
І ми відкриваємо нашу першу годину громадської хвилі розмовою з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком. Доброго вечора,
пане. Вітаю вас, добрий вечір.
Отже, у нас попереду доволі багато часу і багато тем водночас. Пропоную почати з актуальних сьогоднішніх подій. Це, власне, те, що відбувається у зв'язку з анонсованою, принаймні урядом анонсованою відміною податків на пенсії. Сьогодні Рада зробила до цього перший крок.
Так, сьогодні Рада зробила два позитивних кроки. Це перше, все-таки був ухвалений зміни до державного бюджету України, яким і передбачається з 1 грудня підвищення прожиткового мінімуму, а отже мінімальних розмірів пенсії та мінімальних заробітних плат. Цей законопроект був ухвалений відразу за основу і в цілому, тобто він, сподіваюсь, після найближчого підписання його президентом України вступить в силу. І в першому читанні був ухвалений законопроект щодо скасування оподаткування пенсій. І Верховна Рада прийняла друге рішення, щоб підготувати цей законопроект для голосування в цілому в прискореному режимі. Тобто у нас є велике сподівання, що вже на наступному пленарному тижні цей проект закону стане законом, адже уряд передбачив, що скасування оподаткування пенсій пройде з 1 травня 2016 року, тобто нам доведеться заднім числом виконувати цей закон.
Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України із соціальних питань у студії громадського радіо. І все, що ви зараз почуєте, може щось не дочуєте, захочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськийрадіо.орг. А ще ви можете запитати віце-прем'єра просто у ефірі про те, про що вас хвилює у галузі його відповідальності, і телефони нашої студії зі стаціонарних телефонів. Код Києва 044, номер телефона 338-8220 і на мобільний, з мобільних телефонів, і на мобільний наш телефон 094-910-1220.
А хотіла запитати про практичний бік скасування податку на пенсію. Що це означатиме для пересічного пенсіонера, який отримує, скажімо, мінімальну пенсію?
Скасування оподаткування пенсії не стосуватиметься тих людей, які отримують пенсію менше там 4 тисяч гривень.
Бо вони її так і не
оподатковують. Вони не оподатковували. В цьому році підвищений був поріг оподаткування пенсії, і він починався з 4200 гривень. Тобто ми сьогодні можемо сказати про те, що оподаткування пенсії або скасування вже оподаткування пенсії торкнеться приблизно 350 тисяч громадян. Це в основному великі такі категорії. Це чорнобильці, це шахтарі, це військові пенсіонери, це науково-технічні працівники, це люди, які мали досить високий стаж роботи і досить тривалий стаж роботи і йшли на пенсії таких середніх заробітних плат.
Пане Розенко, наскільки це рішення стало результатом ініціативи уряду і вашої, зокрема, а наскільки це спричинено політичними вимогами різноманітних фракцій парламенту?
Я не думаю, що це ми там пішли на поступки певним політичним вимогам. Справа в тому, що півтора року тому, коли запроваджувався цей податок, я особисто говорив про це, що це тимчасове рішення. Це було важке рішення, це було непросте рішення, це було рішення неоднозначне. Але я ще тоді попереджав всіх, що це буде тимчасове рішення на період, ну, скажімо так, дуже гострої фінансово-економічної кризи, яку ми мали все-таки півтора року тому.
І ще пов'язували це рішення із необхідністю фінансувати військові витрати в Україні на оборону, на захист від агресії. Ми можемо зараз говорити, що небезпека зменшилась?
Ну, дивіться, півтора року тому було прийнято насправді два таких серйозних рішення. Три. А оподаткування пенсій вище там 3600, це було в минулому році. Друге, обмеження пенсій певне працюючим пенсіонерам. І третє, введення військового податку 1.5% на заробітну плату. Ну, ми сьогодні не можемо сказати, що незважаючи на те, що все-таки позитивні сигнали економіка нам дає, але тим не менше ми не можемо сказати про те, що все ситуація вже безповоротня і ми однозначно вибрали з економічної кризи. Тому очевидно, що на Збройні Сили України ми виділяємо в цьому році понад 100 мільярдів гривень, це значний резерв, але ми будемо все-таки його шукати від економічних процесів, від зростання економіки і все-таки будемо знімати цей тягар з пенсіонерів.
Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України, у студії Громадського радіо у програмі «Громадська хвиля».
Я хотіла запитати, що відбувається з такою окремою групою пенсіонерів, як пенсіонери-переселенці, вимушені переселенці з Донбасу. Власне, от є навіть свіжий допис вашого колеги з уряду, заступника міністра з питань окупованих територій Георгія Тука, який, очевидно, з проблемами пенсійних виплат стикається не вперше, але вперше стикається з цим на прийомі громадян у якості заступника міністра. І пише про те, що, ну, я так розумію, що часто бувають випадки, коли люди невмотивовано перестають отримувати пенсії.
Безумовно, ситуація вкрай непроста, вкрай важка, і вона пов'язана в першу чергу в тому, що, безумовно, у нас дуже ускладнений процес виплати пенсії саме для тих категорій громадян. Хоча б через те, що у нас на сьогоднішній день немає нормального обліку пенсіонерів, які або залишились на тій території, або переїхали на цю територію, яка підконтрольна на сьогоднішній день української влади, тому що всі ресурси, в тому числі всі архіви, всі пенсійні справи пенсійного фонду, півтора року тому не були, ну, два роки тому не були вивезені з окупованої території. Вони залишилися там, і давайте говорити відверто, база даних про тих пенсіонерів, вона втрачена. Тому, безумовно, ми намагаємось врегулювати це питання, і ми сказали про те, що всі люди, які переїхали на підконтроль, ну, територію України, отримують ці пенсійні виплати в повному обсязі. Але, безумовно, дуже багато проблем навколо цих питань. Є питання пенсійного туризму, про що неодноразово говорилося. Є, на жаль, факти виплати пенсії, в тому числі вже людям, які померли, знов-таки, кажуть, через те, що немає і не може бути обміну інформації з так званими ЛНР-ДНР. Тому маса проблем, які ми намагаємось розв'язувати і ставимо перед собою головне завдання, що люди, які приїхали на територію, яка підконтрольна українській владі, щоб вони ні в чому не були обмежені і отримували всі свої пенсійні соціальні виплати в повному обсязі.
Увага, увага, 044-338-8220 і 094-910-1220, повторюю, 044-338-8220, 094-910-1220. Це телефони прямого ефіру програми «Громадська хвиля», в якій бере участь віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Ви можете долучитися до розмови із урядовцем, яку у студії проводять Анастасія Багліка і Андрій Куликов.
І ще запитання, яке от виникає у зв'язку з тим, про що ми щойно говорили, про пенсійні виплати людям з непідконтрольного Україні Донбасу. Ну, це не тільки пенсійні виплати, це насправді всі соціальні виплати, так?
Так, безумовно.
Що робити, якщо людина знає, що вона має отримувати ці виплати, але з якихось причин вона їх не отримує. Чи існують якісь гарячі лінії і центри, куди можна звертатися? Тому що ми знаємо, що існують волонтерські центри, насправді, які допомагають скомунікувати, але, мабуть, що з урядовими структурами можна комунікувати напряму.
Безумовно, і якщо людина раптово чи через ту, чи через іншу причину раптом не отримала свої соціальні виплати, безумовно, треба безпосередньо іти і звертатися до місцевого органу самоврядування, в якому, скажімо так, людина ця зареєстрована як вимушений переселенець. Якщо мова йде про пенсійну виплату, це безумовно управління пенсійного фонду в відповідному районі або місті. Безумовно, є гаряча телефонна лінія, це урядова гаряча телефонна лінія 0800 507 309. Це урядова лінія, яка дає комунікацію, відповіді, в принципі, на всі питання, в тому числі питання соціального захисту, це стосується або вимушених переселенців, або іншої проблематики. Тому комунікація є, комунікація має бути, безумовно, треба віддати належне і громадським організаціям, і волонтерським організаціям, адже вони працюють іноді набагато швидше, набагато оперативніше, набагато ефективніше, ніж чиновники місцевого рівня. Ми це визнаємо, і тому лише дякуємо цим людям за допомогу. І у нас непогані є комунікації, непогані є контакти. Ці люди допомагають не лише переселенцям, але в тому числі і нам, з точки зору надання якісних і ефективних соціальних послуг, ну, соціально вразливим верствам населення.
Пане Розенко, тепер запитання із політичним забарвленням. От Анастасія Багаліка запитувала, що робити, якщо людина з якихось причин хоче, але не може отримати пенсію. А наскільки часті випадки, коли із окупованих територій пишуть, я на знак протесту відмовляюся від української пенсії?
Ну, якщо людина живе на окупованій території, вона на сьогоднішній день позбавлена права отримувати пенсію.
Ну, і тому вона може захотіти сказати, що це от її рішення.
Безумовно, такі варіанти можуть існувати, але ми сьогодні говоримо про те, що, безумовно, нам страшенно неприємно, і ми дуже хвилюємось і переживаємо за тих осіб, які залишились на окупованій території України, і до яких соціальні послуги, соціальні виплати, від, ну, скажімо так, які передбачені чинним українським законодавством, просто не доходять. Але треба чітко розуміти, що це не є вина і провина української влади, не ми припинили ці виплати, а ці виплати припинили та група проросійських і російських військовослужбовців і бойовиків, яка захопила частину території України. Але ми говоримо всіх про те, що всі, ну, скажімо так, належні соціальні гарантії, в тому числі і пенсії, ці люди мають на них право, але ми можемо реалізувати це право лише після того, як або людина переїде на територію, яка підконтрольна українській владі. Це перший варіант. Другий варіант, коли будуть виконані в повному обсязі Мінські угоди і коли на тій території відновляться дії українського законодавства, відновлять дії державні органи, відновлять дії там органи казначейства, пенсійного фонду, державних банків, зокрема.
Хочу перейти до нової підтеми у нашій розмові з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком. Власне, анонсоване здорожчання енергоресурсів і те, як воно може відобразитися на соціально вразливих категоріях громадян.
Ну, анонсоване, наскільки я розумію, якраз здешевлення. А от деякі експерти кажуть, що насправді це здорожчання.
Ну, давайте розділяти на два сезони. В неопалювальний сезон іде здешевлення приблизно на 300 гривень ціни на газ, з 7100 гривень до 6800 гривень. Да? Але у зв'язку з тим, що безумовно в неопалювальний сезон люди практично не використовують газ для власних потреб, тому в принципі це здешевлення відбувається. Але після початку опалювального сезону, коли постачання газу і використання газу різко зростає, очевидно, що буде вже вже єдина ціна, оця 6800 гривень, без соціальної ціни, без другої ціни 3800 на 1200 кубів, як було раніше. І це, безумовно, важке, але, я думаю, єдине можливе на сьогоднішній день рішення. І ми сьогодні говоримо про те, що, ну, уряд, з одного боку, да, доводить ціни до логічного і таким чином бореться з корупцією на газа, в газовому секторі, з іншого боку, через систему субсидій, яка вже, в принципі, довела свою ефективність в минулий опалювальний сезон, ми захистимо всіх соціально незахищених верств населення, і ці люди, ці категорії громадян на собі не відчують підвищення ціни на газ.
Пане віце-прем'єр, вас досить різко критикували за те, що ви тлумачили як заклик відмовлятися від газу на селі, опалювати різноманітними підручними засобами і таке інше. Я трохи по-інакшому хочу поставити запитання. Ну от уявімо, що, і я знаю, що такі способи є. Наприклад, мій друг, котрий мешкає у приватному секторі Полтави, у нього є сонячна батарея. Він тільки один місяць на рік купує газ. Навпаки, він може виробляти стільки, що продавати
і продавати державі. Так. Да.
Так от, уявімо, що люди масово відгукнулися на вашу ініціативу і почали той торфом, той сонцем, той ще чимось, та просто дровами. Ну, це ж можуть бути зниження надходжень у бюджет.
Ну, ми ж не говоримо про зниження доходів в бюджет як національну ідею. Все-таки я говорив про те, що національна ідея України на сьогоднішній день повинна стати енергетична і, як наслідок, економічна незалежність України. Ми, насправді, маємо вперше за 26 років можливість стати реально економічно, енергетично незалежною державою, щоб злізти, врешті-решт, назавжди з російської газової голки, на якій ми сиділи всі 26 років, щоб Україна сама могла вибудовувати свій вектор розвитку, свій вектор інтеграції, щоб на нас не було впливу через таку велику тему, як газ. І тому наша ідея має полягати національно в двох речах. Це перше – збільшення власного видобутку газу для використання, в тому числі, потреб населення. І друге, без різкого скорочення споживання газу всіма установами, підприємствами, організаціями, в тому числі приватними домогосподарствами, безумовно, ми енергетичну проблему не вирішимо. Тому от в цих двох напрямках ми повинні рухатись поступово. Ніхто нікого не збирається ламати через коліна. Ну, не треба людей лякати там дровами, кізяками і так далі. Да, запустили цю хвилю лякання людей, ті люди, які 26 років сиділи на газових контрактах з «Газпромах» і скалатили собі мільярдні статки. Вони не хочуть втрачати ці прибутки. Але, слухайте, якщо, ну, розвинуті країни Європейського Союзу, для них сьогодні ідея фікс газозаміщення іншими джерелами енергії, то чому це не може бути національною ідеєю для України? Для чого нас лякати поверненням назад до, ну, скажімо, використання дров, коли є маса сучасних технологій енергозаміщення газу?
І тому тут потрібна людям насправді допомога державна.
Безумовно, і тому це рішення має складатися з двох речей. Перше, це свідомість громадянина і, скажімо так, його принципова позиція, його бажання цей крок зробити. Знов таки кажу, ніхто нікого примушувати не буде, ніхто нікому не буде різати труби, не треба лякати цих людей. Але людина має прийняти рішення, і для людини, яка прийняла рішення, держава повинна показати шлях, як цей він шлях може реалізувати.
І у нас є дзвінок. Нагадаю, що телефони 044-338-8220 і 094-911-0120. Це ваша змога поставити запитання у прямому ефірі Павлу Розенку. Будь ласка, слухач чи слухачка, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до віце-прем'єра.
Я з Луганської області телефоную. Я хочу поправити дещо міністра в тому, що ми зіскочили з газової голки, ми прокачуємо російський газ. В тому ж об'ємі, що і раніше, що й 10-15 років. Може, в об'ємі не тому, але в тому ж режимі. Ми прокачуємо його на захід, а тоді у заход купляємо російський газ. Якщо ми всі перестанемо я вважаю, що газ це дуже дешевий ресурс, насправді він ось дуже дешевий. Але на кожному міліметрі цієї газової труби, навіть раніше було на сантиметрі, зараз на міліметрі сидять сім'ї. Вони вже застовбили навіть за своїми живими і ненародженими цей газ. Тому він буде дорогий. Але якщо ми всі перейдемо на альтернативу, то, вибачте, олігархи, яким ми платимо олігархам, вони з цим не зміряться і вони приберуть до своїх рук цю ж саму альтернативу.
Дякуємо, дуже дякуємо за ваш дзвінок і за вашу думку. Ну, я, наприклад, почув у словах Павла Розенка, що ми маємо шанс зіскочити з голки, але ще з неї не зіскочили. Може, я неправильно вас почув?
Безумовно. Скажімо так, завдяки попереднім року тому ми прийняли теж непрості рішення щодо підвищення ціни на газ, тоді ще уряд Арсенія Яценюка. Завдяки цьому кроку і теплі зими в цьому році ми не використовували російський газ для потреб України. Але це не означає, що це так буде і в наступному році, тому що все-таки споживання газу в Україні є досить значним. Це приблизно, якщо я не помиляюсь, я там невеликий експерт, 32-35 мільярдів кубів в рік при власному видобутку приблизно 14 мільярдів в рік.
Тому, до речі, падає це
та, опція. Падає, тому, а чому падає? Тому що низька ціна газу українського видобутку, це був також популізм. І сьогодні розповідати про те, що у нас є низька ціна на газ власного видобутку, це теж популізм, яким спекулюють політичні сили. Вона має бути на рівні ринкової, умовно кажучи, ціни для того, щоб газовидобувні українські підприємства могли використовувати і брати інвестиції для того, щоб збільшувати видобуток газу. І тому оце прийняття ціни не просте рішення щодо, ну, скажімо так, фіксації єдиної ціни якраз дасть можливість і дасть ресурс українським газовидобувним підприємствам мати інвестиції внутрішні для того, щоб збільшувати видобуток газу, українського газу.
Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України з соціальних питань у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз чуєте, може, щось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А якщо ви ще й поставите запитання віце-прем'єру у прямому ефірі, то і свій голос почуєте. Для цього треба скористатися такими телефонними номерами. 044-338-8220 і 094-910-1220.
А Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр у ефірі «Громадської хвилі». І, власне, от ціна на енергоресурси, з якою пов'язана ціна на комунальні послуги, тісно пов'язана з питанням субсидій. І субсидії в Україні вже півтора роки, якщо я не помиляюся, так вони чи рік оформлені за новими правилами.
Так, справді, програма, насправді, система субсидій існує, скажімо так, останні там 15 років, да? Але справді реформована програма субсидій запрацювала рівно рік тому, і по новій програмі системи субсидій, реформі системи субсидій, ми сьогодні маємо 5,5 мільйонів українських родин, українських домогосподарств, які використовують цю програму, субсидії на яких були власне оформлені.
І от дехто із політиків каже, що в такий спосіб уряд і влада взагалі підкоряє українців собі, ставить їх у залежність, навчає далі тому, що називається мудрим словом патерналізм, або ж утриманство, якщо по-нашому.
Ні, я абсолютно не згоден з цієї точки зору. Наше завдання – захистити громадян від неминучих кроків підвищення ціни на газ для населення. Повірте, якщо, ну, скажімо так, попередні, скажімо так, влади протягом там щонайменше 10 останніх років поступово, як робилося в усьому в цій Європі, у всіх наших країнах-сусідах, поступово піднімали ціну на газ невеличкими кроками для населення, ми би не стояли перед такою, ну, скажімо так, таким часом X, коли ми це повинні були зробити практично одноразово. Тому, запроваджуючи програму системи субсидій, ми в першу чергу думали, як захистити найбідніших. Далі, безумовно, ми будемо говорити про те, що піднімаючи рівень життя, якість життя українців, ми будемо поступово прифіксовані вже ціни на газ. Вона не буде вже практично збільшуватись, сильно коливатися. При цій ціні на газ ми будемо виводити з програми системи субсидій людей, підвищуючи їхній рівень життя.
Тобто можна говорити про те, що 5,5 мільйонів родин – це найбідніші в країні?
Я думаю, так, це однозначно найбідніші. В наступному опалювальному сезону ми передбачаємо, ну, за різними оцінками, до 8-8,5 мільйонів українських родин, які отримують субсидії на новий опалювальний сезон. Але я думаю, що це вже буде максимальна цифра людей, які охоплені програмою системи субсидій. І далі, уже починаючи з 2017 року, ну, значна частина цих людей буде поступово щороку виводитися із програми системи субсидій, вже у зв'язку з тим, що ціна на газ не буде зростати, а все-таки рівень і якість життя для нас – це пріоритет для уряду номер один, щоб все-таки рівень життя в Україні зростав.
А 8 мільйонів родин – це скільки мільйонів людей? Бо насправді йде мова про 8 мільйонів домогосподарств,
так,
де
так,
насправді
так.
Людей більше.
Ну, в середньому, якщо брати коефіцієнт там 2-2-12, от приблизно ми можемо
16.
Говорити про 16, про 17 мільйонів українських родин, які будуть охоплені в новому сезоні системою субсидій.
І от частина цих найбідніших людей, вони бідніші, тому що немає роботи, принаймні офіційної роботи. Що робиться у державі для того, щоб запрацювала система надання роботи? Зараз дехто із політиків, от я весь час посилаюся на політиків, нагадують нам досвід Великої депресії у Сполучених Штатах. 30-ті роки минулого сторіччя, деякі інші приклади. Та от в занепаді була американська економіка, кажуть, вони почали будувати шляхи, дали людям якусь мінімальну зарплату і мало того, що гроші дали, так ще й шляхи побудував.
Ну, з шляхами цей уряд взяв амбітні завдання теж зробити великі внесок, інвестиційний ресурс вкладається державний в будівництво доріг. Ці процеси вже розпочались, вже конкретні є факти цього і приклади цього. Але мова йде про те, що сьогодні можемо сказати про те, що ну не уряд створює там робочі місця чи центри зайнятості.
Тоді в Америці це саме уряд зробив.
Правильно. Ну, давайте все-таки ми в різних трошки умовах живемо. Тому наше завдання, щоб створити такі умови для економіки, для економічного розвитку, щоб саме економіка, саме роботодавець створював робочі місця, і на сьогоднішній день у нас є вже на сьогоднішній день перші дані за перші квартали. Ми говоримо про те, що промислове виробництво все-таки в Україні зростає поступово, не так швидко, як хотілося.
У виробах чи у грошах?
У виробах і, як наслідок, у грошах. Тобто, все-таки іде зростання поруч з зростанням промислового виробництва, іде зростання реальної зарплати. У нас вперше за останні роки реальна заробітна плата зросла приблизно на 3%. Тобто, реальна заробітна плата – це номінальна за мінусом інфляції. Тобто, у нас сьогодні рівень зростання заробітної плати випереджає зростання інфляції, зростання цін в Україні. Це позитивний фактор. Да, 3% – це розрив між інфляцією і підняттям заробітних плат все-таки невеличкі, але це принаймні перші позитивні сигнали, які ми відчуваємо в економічній політиці нашої держави.
Віце-прем'єр Павло Розенко, наскільки вам у вашій роботі допомагає, а наскільки заважає курс на децентралізацію? І чому?
курс на децентралізацію не може заважати, і навпаки, він, його кінцева мета – наблизити, в тому числі, рівень всіх послуг, і соціальних, і медичних.
Ну, це кінцева мета, а
послуг,
до цього?
Послуг ближче до людини. І от зараз, ви правильно абсолютно говорите, зараз саме найважчий процес. От зробити поступовий перехід від жорстокої централізації до децентралізації. І на цьому шляху, більше того, нічого не втратити, а навпаки здобути. Бо да, скажімо так, пріоритети не всіх місцевих органів влади сконцентровані на наданні якісних соціальних послуг, чи якісних медичних послуг, чи якісних освітніх послуг. Безумовно, є у нас приклади місцевої влади, яких більше цікавить, куди закопати ресурс.
А центральну владу це не цікавить?
Нас це теж цікавить, нас це дуже хвилює, і ми сьогодні говоримо, що внаслідок от перших кроків децентралізації, принаймні в цьому році, місцеві органи влади отримують ресурс додатковий на рівні приблизно 50 мільярдів гривень. Так от для нас дуже важливо, щоб цей ресурс був не просто витрачений невідомо що, а щоб частина цього ресурсу пішла в тому числі на забезпечення певними соціальними послугами громадян України, для вкладень в тому числі в розвиток медицини в територіальних об'єднаних громадах і таким чином, щоб був оцей здоровий баланс між будівництвом, капітальними вкладами і так далі, і вкладенням в ну, скажімо так, в якість життя, те, що ми говоримо, в якість і рівень життя тих чи інших громад.
Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України у студії «Громадської хвилі». І досі ми з Анастасією Боголікою, а ми – це Андрій Куликов, Анастасія Боголіка. А програму ведеє до ефіру звукорежисер Анна Кирячевська. Маємо такий привілей, що ми просто от спілкуємося з віце-прем'єром, ставимо йому такі запитання, які хочемо. Але така нагода і змога є і у вас, шановні слухачі, 094-910-1220. Або 044-338-8220. Це телефони нашого прямого ефіру. Будь ласка, телефонуйте, поки Павло Розенко ще у цій студії.
А поки у нас ще є час, хотіла б зачепити питання нового трудового кодексу. Це тема, довкола якої дуже багато розмов точиться і точилося. Насправді, можливо, зараз останнім часом не так багато, але, в принципі, прийняття нового трудового кодексу, воно планується. Але відкладається.
Не відкладається. Насправді, трудовий кодекс – це дуже серйозний і масштабний документ. Це документ, який налічує в собі понад 300 сторінок тексту. І він був ухвалений Верховною Радою України в минулому році. І це, ну, я в першому читанні.
В першому, так.
В першому читанні. Це колосальний крок вперед. Врешті-решт досягнули певного компромісу серед політичних сил і зробили цей крок. Зараз іде серйозна робота над ним в Комітеті Верховної Ради України. Непроста, безумовно, розмова навколо Трудового кодексу, бо Трудовий кодекс – це є баланс між інтересами роботодавців і інтересами найманого працівника. Безумовно, інтереси роботодавців, щоб люди працювали більше, а отримували менше. Інтереси працівника полягають в зворотньому. І оцей баланс між інтересами одних і інших дуже важко знайти, безумовно, в процесі значної політизації, в тому числі Верховної Ради України. Тому ми все-таки сподіваємось не просто на факт ухвалення Трудового кодексу, а що це буде справді новий проривний документ, який суттєво і серйозно буде відрізнятися від кодексу закону про працю, з яким ми живемо з 60-х років минулого століття.
Я просто бачу, які дебати розгортаються, не тільки дебати, і протести теж довкола нового трудового законодавства у Франції, і в принципі, мабуть, навіть в ліберальних і розвинених країнах з трудовим законодавством є суттєві проблеми.
А що у Франції найбільше викликає спротив?
Ви знаєте, я досі не зрозуміла, що саме у Франції.
Просто зміни, то звикли жити.
Ні, ну не просто зміни, просто я не не намагалася виокремити щось одне, що викликає найбільший спротив у французів, але у нас в матеріалах, які є на сайті громадськрадіо.орг, є багато про новий французький, власне, там я не впевнена, що мова йде саме про трудовий кодекс, просто про зміни в трудовому законодавстві. Але в Україні це, очевидно, теж може викликати якесь несприйняття.
Ну, у Франції, чому саме там? Тому що вважається, що французьке трудове законодавство є одне із найбільш соціально спрямованих. І тому, безумовно, з числів, можливо, ще це традиції французької революції, захист соціальних...
Великої французької революції, бо ще було багато інших.
Так, захист соціальних і трудових прав там взагалі знаходиться на одному найвищому рівні. Я взагалі був у свій час вражений. Рік тому я був на конференції Міжнародної організації праці, і от перед нами, перед делегатами з усього світу виступав вперше в історії французький президент Франсуа Оланд, і настільки він був в темі взагалі всіх процесів, які пов'язані з трудовим законодавством, соціальним захистом працівників, наскільки він глибоко був в цьому питанні, що я зрозумів, що для Франції це безумовно тема, яка, ну, скажімо так, в якій політики орієнтуються досить вільно. Тому от цей спротив, він в тому числі, що якраз французькі законодавці хочуть лібералізувати справді трудове законодавство і привести його більше до відповідності до інших країн Європейського Союзу. Нам ще рухатись, рости. У нас не буде, серйозних, я не думаю, що там у нас буде серйозне заворушення. Все-таки ми налаштовані на пошук компромісу, на пошук балансу. І, знов-таки кажу, я, можливо, повторюсь, у нас не стоїть завдання зламати когось через коліна, або роботодавців, або працівників. Наше завдання головне, щоб перше, роботодавець відчував себе комфортно і працював нормально, і мав можливість, в тому числі, регулювати систему роботи на своїх підприємствах, з іншого боку, а при цьому не повинні порушуватись трудові права громадян.
А тут редакторка громадської хвилі Ірина Славінська мені в Фейсбуці підказує, що у Франції протести спричинені тим, що згідно змін до законодавства тепер полегшується для працедавця можливість звільнити працівника, і раніше був більш суворо захищений. Власне, я от хотіла у зв'язку з цим запитати, хто буде більш захищений. Все ж таки, ви говорили про баланс, але одна зі сторін, очевидно, отримає більший захист. Чи працедавець, чи робітник?
Це питання балансу. Десь отримає роботодавець більше прав. Та, в тому числі, у нас розглядається питання щодо, лібералізації умов звільнення працівника. Да? З іншого боку, взамін цього працівник отримає, можливо, додаткові соціальні гарантії, додаткові соціальні можливості через захист його трудових прав шляхом, в тому числі, більш гнучкої там або роботи, або, в першу чергу, оплати праці, вихідних і захисту інших трудових прав, або захисту, наприклад, прав громадян через участь там в трудових конфліктах, через ініціацію трудових конфліктів. Тому, знов-таки кажу, якщо... щоб не порушувати баланс, безумовно, ми чудово розуміємо, що треба лібералізувати систему можливості не тільки звільнення, а й прийняття роботи. Вона у нас дуже зарегульована. З іншого боку, ми маємо шукати якісь баланси для працівника.
Пане Павле, наскільки ви і ваше відомство, і Міністерство соціальної політики звертають увагу на проблему дітонароджуваності і забезпечення прав матерів і батьків? І наскільки ви докладаєте зусиль до того, щоб батьки більше користувалися правом на відпустку по догляду за дітьми?
глобальне питання і
дуже просте. Наприклад, знаю родину, в якій зараз троє дітей, незабаром з'явиться четверте. От і хто із них піде у відпустку доглядати, залежить в тому числі і від вас.
Ну, по-перше, ми говоримо про те, що все-таки в цьому напрямку ми забезпечили рівність. Рівність прав батьків або чоловіків, або жінок. Це не простий крок, але ми до цього дійшли. Другі, все-таки, незважаючи на важкий соціальний стан, ми все-таки не скорочуємо, ну, принаймні, протягом півтора останніх років соціальні програми для родин, які народжують або первістків, або народжують дитину.
Ви не плануєте підняти, ну, збільшити кількість дітей, які потрібні для того, щоб родина вважалася багатодітною?
Ну, дивіться, статус багатодітної родини на сьогоднішній день має доволі, ну, скажімо так, уже формальні ознаки. Там, якщо сказати, що на них розповсюджується якась окрема
програма
пільг, яка є, то безумовно не можна сказати, що так. Безумовно, там батьки користуються там певними пріоритетами. Але ми штучно таких речей все-таки робити не будемо. Ми все-таки говоримо про те, що ми забезпечуємо фінансову підтримку тим родинам, які народжують дітей. Ми говоримо про те, що, зокрема, і система субсидій для багатодітних родин сьогодні відкриває можливості не думати про ціну на газ, а все-таки зокрема, одноразові виплати на дитину на сьогоднішній день не враховуються в сукупний дохід родини, яка має право на субсидії. От такі виплати не враховуються. Таким чином у людей звільняється додатковий ресурс для того, щоб, ну, умовно кажучи, використовувати цей реальний ресурс на дитину. Тому такі соціальні програми є, такі соціальні проекти є. Я можу єдине, що сказати, що ми не будемо скорочувати, не передбачаємо скорочувати програму соціальної підтримки сімей, соціальних, скажімо так, програм народжування дітей, незважаючи на всі проблеми, які зараз маємо.
Віце-прем'єр-міністр України з соціальних питань Павло Розенко у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз почули, може щось недочули, захочете пересвідчитися, що почули правильно, вже завтра вранці на нашому сайті громадськийрадіо.орг. Але це ще не закінчення розмови з Павлом Розенком. Ну, а тепер, як той казав, зовсім до іншого. Якби ми вже встановили веб-камеру у цій студії, то слухачі, котрі б також були трохи глядачі, побачили б, яка цікава вишиванка на Павлові Розенку.
Так, так, так.
Що це сіре на сірому? Чому і як?
Це такий робочий варіант. З іншого боку, це все-таки сьогодні день вишиванки, хоча для мене, напевно, це більше, скажімо так, формальне свято. В мене от українськість і вишиванкість в душі, тому для мене це природний стан, природний мій одяг, я відчуваю в ньому себе комфортно.
Тоді треба не піджак носити, а якимось там підписатися, знаєте.
Підписатися. Ну, сьогодні було формальне там дуже серйозне засідання Кабінету міністрів України, де представлялася в тому числі програма уряду, тому от суміщав такі вільний стан, який пов'язаний з вишиванкою, з якимось класичним ділом.
Пане віце-прем'єр, а звідки ви родом, нагадайте?
Я киян.
Киянин з якого району?
Киян. Район називається Євбас. Хто знає,
І ви, напевне, ще пам'ятаєте, що цей район адміністративно, це історична місцевість Євбас, адміністративно з радянських часів і трохи потім він був, до якого не належав?
Радянський район.
Да, зараз район називається Шевченківський.
Шевченківський, так.
От я до чого веду? До того, що зараз в Україні кампанія по перейменуванню. Андрій Порубій сьогодні написав: у нас черговий чистий четвер.
Чистий четвер, так. Так.
Каже, що ми, мовляв, чистимо Україну від всіх цих пережитків комунізму, радянізму і таке інше. Ну, як вам, як корінному киянину, те, що багато вулиць, з якими ми звиклися, бо я теж корінний киянин, Анастасія, напевно, теж?
Як не дивно.
Та, чого ж дивно. От, що вони зараз набувають іншого звучання.
Ну, для мене це навпаки, це взагалі було суперактуально, тому що я народився, жив і живу 45 років на вулиці, яка колись називалася вулицею Леніна.
Mm-hmm.
Да, зараз вона вулиця Богдана Хмельницького. Тому я абсолютно правильно і дуже підтримував ідею декомунізації своєї вулиці.
Тому тут що... ми вступаємо в деяку суперечність, тому що спершу ж ця вулиця називалася Фундуклеївська.
Да, Фундуклеївська. І ми в дитинстві навіть, коли це було не прийнято, бо я там народився і прожив певний час за часів Радянського Союзу, але історично і в кампаніях, і в групах вона завжди називалась Фундуклеївська. Очевидно, і нас дуже сварило за те, що як ви можете називати вулицю Леніна, але тим не менше це.
Можливо, варто, от, маючи, уже не маючи вулиці Леніна і маючи вулицю Богдана Хмельницького, знайти десь місце в Києві, де вулицю можна назвати Фундуклеївською на ознаку того, наскільки Фундуклей свого часу був значущий для Києва. Ну, це так, на майбутнє.
Ну, да, це питання до міської влади, до відновлення історичної справедливості
зараз,
для громади.
Напевне, найбільше резонансу із сьогоднішніх рішень – це перейменування міста Дніпропетровська на місто Дніпро. Олександр Чиж з громадського телебачення Дніпропетровська дізнався, що думки тих, хто живе в Дніпропетровську або в Дніпрі, розбігаються.
А як ви ставитесь до перейменування Дніпра?
Плохо.
Без коментарів.
А я не знаю, яка. Дніпропетровська ставили, вроді би.
Ну, вранці сьогодні Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.
Просто Дніпро. Ну, что я вам скажу? Наша Рада не думает о том, что это затраты для людей. Ей лишь бы сказать, как говорится, про кукарей, простите. Вот и все. А нам, людям, надо за все платить, за все квитанции, за все переоформление, нервничать, ходить как по каким-то установкам.
Да, отлично. Так его и так все называли Днепром, по сути дела.
Січеслав? А, Дніпро?
Да, сегодня вранці Верховна Рада.
Нормально, нормально. Хорошо, одобряем.
Одобряем, да, нормально.
Привыкли к прошлому названию. Мне кажется, лучше прошлое название. Как жили, так и будем жить.
Дальше переименовала вранці Верховна Рада, переименовала Дніпропетровськ на Дніпро.
Нормально, пойдет.
А старая устраивала?
Не. Ну, тоже, да, устраивала.
А чем?
Ну, а сейчас только Днепр. Ну, Дніпро нормально тоже, в принципе. Ну, согласны?
А якби я знав, що я не чув. Я думаю, що дуже гарно.
А яка?
Сьогодні вранці Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.
Ну, це нічого. Хоча б Дніпро не Січеслав.
Подобається.
Чим?
Лаконічністю.
А стара?
А стара була задовга.
Дніпро.
Дніпро, it's good, okay. Yeah, good name, okay, good name.
Ужасно.
Почему?
Ну, вы спросили, я вам ответил. Да не, нормально, на самом деле все. Да лучше, чем то, что планировал.
Ну, мы привыкли к этому. Что ж теперь поделаешь? Новые времена, новые названия.
Я не чула про це новину.
Ну, а як ви до цього ставитесь?
Ну, взагалі позитивно.
Ага. Ну, я не знаю, только с командировки приехал. Я сам в шоке. Ну, короче, в принципе, и реальный, ну, проще говорить просто. В принципі, нравиться.
Тому що Дніпром його завжди називали.
А стара влаштовувала? А чого?
Не дуже.
Петровський.
А стара?
Стара лучше.
Чого?
Ну, привикли, тому що привикли, как бы, более роднее вже. Ну, може, ти к этому привикли.
Ну, так все время називалось.
Это шутка. Внутрішня шутка.
Є 247 депутатів проголосували за перейменування Дніпропетровська на Дніпро.
Ну, його і так називають Дніпром. Ну, це грустно. Ну, Дніпро же ж, це річка.
Да.
Не знаю. Я думаю, що...
Не треба було переїхати?
Я думаю, що ні. Всі привикли Дніпропетровськ.
Ну, нормально. Нейтрально.
Треба було перейменовувати?
Треба. Треба на тисячі слав. А Дніпропетровськ, ви знаєте, з чим зв'язано, з яким іменем? З катом українського народу Петровського.
Мені подобається. Ну, що це не сепаратистська назва.
Я би вважав, можна було б її ставити. Святому Петру, не Петровському, а город Святого Петра.
Старий лучше. Я не знаю, який новий. Ні, Дніпропетровськ лучше.
Ну, ви знаєте, мені як-то все одно.
Чому?
Ну, в принципе, я привыкла Днепропетровск, ну, Днепро так Днепро. Вообще-то не хотелось бы каких-то перемен. Уже люди привыкли к этим названиям.
Ну, слава богу, что не Січеслав и не какой-нибудь Бандераслав.
Нормально.
Нормально?
Да.
Ластовый?
Я уже 10 років називаю его Днепро.
У назві Січеслав хоч був якийсь сенс історичний, там, з козацтвом зв'язаний. Хоча я не сторонник цієї назви, але там був якийсь історичний сенс. А от у назві Дніпро цього історичного сенсу, ну, просто привласнення назви цілої річки, на якій знаходиться дуже багато міст, одному нашому місту.
Чого міста?
Ой, нафіг, не ви нужні мені своїм містом.
Пошли. Дякую.
І за 2 хвилини на хвилі громадського радіо новини, а о 22.07 знову до вас повернуться із другою частиною громадської хвилі Анастасія Багаліка і Андрій Куликов і звукорежисер Анна Киричевська.